Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Na Českém rozhlase na Rádiu Wave v 11 hodin a 8 minut začíná cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás jako obvykle vítá Pavel Sladký. Část dílů věnujeme cestování třeba do metropolí, takže se nedá mluvit o outdoorových sportech. Část naopak věnujeme právě sportům v přírodě, a to třeba někdy i docela extrémnějším expedicím a extrémnějším záležitostem. To je v podstatě případ dnešního vysílání, protože dneska vás zavedu spolu s dnešním hostem zase po nějakém čase do Nepálu. A to z toho důvodu, že se tam přednedávnem vypravila česká expedice, která nejenom že měla za cíl vylézt na 8000 Dau Lágiri, ale taky sjet na lyžích. Konkrétně si to dal za úkol můj dnešní host David Fojtík. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jak tenhle nápad vzniknul? Kolikrát jste byl v Nepálu předtím, než jste se rozhodl, že vezmete lyže na 8000? To přece jenom není úplně nejobvyklejší lyžařský počin.
Tak ten nápad vznikl už v počátku někdy během mý první cesty do Nepálu. V Nepálu jsem byl dosud třikrát. To jsem šel Annapurna Trek, což je taková cesta turistická kolem Annapuren, a když scházíte z jednoho sedla, který se jmenuje Torongla, tak se vám otevřou výhledy vlastně na Dau Lágiri, která je jedinečná v tom, že prostě z nějaký roviny vystupuje nějaká obrovská hora, která má výraznou hranu a výrazný tvar, je to taková pyramida. A když jsem to poprvé uviděl, tak mě okamžitě napadlo, že... A tehdy jsem ještě ani nějak výrazně nalezl, nebo rozhodně jsem nalezl po 8000, tak mě napadlo, že tam bych se strašně rád podíval. A z hlediska toho, že jsem spíš lyžař než horolezec, tak ta severovýchodní hrana byla taková nádherná linie. Takže to mě to napadlo úplně poprvé. V té době jsem neměl s lezením po 8000 vůbec žádné zkušenosti, takže... Ty jsem si vyzkoušel v roce 2006, to 3 roky později na Everestu, kde někde kolem 3. tábora, což je výška kolem 8400 metrů. Jednak jsem tam viděl 2 Švédy, který měli, nebo Nory, teďka už si nepamatuju, který měli sebou lyže. Takže to mě hrozně překvapilo a hrozně potěšilo, protože se tím potvrdila trošku moje domněnka, že by to na těch lyžích šlo v těchto výškách. No a tam mě napadlo poprvé, že jednak mě zamrzelo, že na tom Everestu nemám lyže. Jednak mě napadlo, že je to něco, co bych strašně chtěl zkusit, že je to 8000 na lyžích. A tam padlo vlastně rozhodnutí, že bych se rád podíval na Dau Lágiri. K tomu přispělo i to, že to ještě do té doby vlastně nikdo nesjel na lyžích a nějaký lidi se pokoušeli, takže určitě tam byl nějaký předpoklad, že to alespoň z části jde. No, tam vznikl ten nápad, jako tam jsem se finálně utvrdil v tom nápadu, že určitě se na tu Dau Lágiri vydám, protože na Everestu se zadařilo, tím pádem jsem byl namotivovaný někam dál se vydat. A prostě vznikl ten nápad, že bych se chtěl podívat někam dál, a to někam dál bylo Dau Lágiri, který jsem si pamatoval ještě z toho roku 2003, a pamatoval jsem si tu hranu, a myslím si, že ještě rok potom Everestu v roce 2007 na ní se jí někdo pokoušel sjet, ano. Fredrik Eriksson, to je takový člověk, který se tím zabývá profesionálně a je hodně dobrý. Nepodařilo se mu to, tak tehdy padlo, vlastně rok 2007 definitivně padlo to rozhodnutí jet.
Asi nemusíme nějak dopředu zastírat, že ten pokus byl úspěšný, že jste se dostal na vrchol a že jste Dau Lágiri sjel, snad kromě jedné pasáže, která byla vysloveně nejetelná nebo extrémně komplikovaná, a že jste na vrcholu byl 1.5., čili před zhruba měsícem, a když jste se vrátil, tak ale ještě k tomu, k té motivaci, protože ta motivace mi na tom připadá to nejzásadnější, protože těch lidí, kteří jdou ten známý annapurenský trek a koukají na Dau Lágiri a líbí se jim ta hora a říkají si, no tam bych někdy rád vylezl, těch musí být hrozně moc, ale přece jenom ještě ke všemu s lyžemi se tam podívá lidí málo. Stálo to hodně úsilí připravit takovouhle expedici a nepřemýšlel jste o tom, že by vás jelo větší počet, že by to byla větší česká skupina, aby to bylo třeba organizačně jednodušší?
Mě potom Everestu, když jsem se vrátil z Everestu, tak jednak trošku se mi zvýšilo sebevědomí, samozřejmě, když to vylezete, tak prostě si připadáte jako dobrý. tak jsem měl samozřejmě ambice, které byly vyšší než třeba vylézt nějakou 8000 normálkou, jak se tomu říká, to znamená nějakou normální výstupovou cestou, tak chtěli, že přece jenom byli v tom měřítku českého lezení nebo lyžování něčím výjimečným, protože těch Čechů se po 8000 s lyžema moc nepohybuje. A jsou určitě určitě jedna 8000 minimálně je světa.
A to je Cho Oyu, aspoň pokud vím.
Přesně tak. To bylo někdy v roce 2001 nebo 2004, teď si nejsem úplně jistý, ale už je jeden Čech sjel. Taky podle mě obrovský výkon a já jsem chtěl něco podobného zopakovat, ale ještě na nějaký hoře, kterou třeba nikdo nesjel, což byla Dowagery právě, takže ono to trošku posouvalo tu hodnotu toho výkonu směrem k něčemu, co můžeme nazvat, že je větší než to naše český hrací pole. Tudíž jsme měli i větší ambice, já jsem na tu expedici, tím, že to bylo něco většího, tak jsme to chtěli natočit, chtěli jsme být původně 4 a 2 jsme to jako kdyby platili z vlastní kapsy, to jsem byl já a moje spoluleskyně, to mi finální Pavla Pilchová. A měli jsme ještě 2 kamarády, a z nich jeden byl kameraman České televize, nebo hlasatel České televize, Jirka Rajman. A tak pro ty 2 jsme chtěli právě sehnat financování a tudíž po první životě jsem se pustil do něčeho, jako schánět sponzory. A věřil jsem, že se ženu, protože ten výkon byl opravdu, jako kdyby v tom hledisku byl světový. Nebo aspoň na papíře to v té době takhle vypadalo. Tak jsme si mysleli, že jednoduše sežneme sponzory, ale v tom jsme se mýlili. Takže sehnali jsme takový ty obvyklý naše materiální sponzory, sehnali jsme pár finančních, ale to byly spíše nějaký veřejné instituce nebo neziskové instituce, ale vlastně veškeré věci jsme si skoro platili z vlastní kapsy, totální jako většinu nákladů a bohužel pro ty 2 lidi, pro ty 2 kamarády jsem peníze nesehnal. A což mě doteď mrzí, ale mělo na nás být víc, měli jsme být 4, chtěli jsme mít 2 kamery, natáčet ten vlastní sjezd, což potom už ve dvojku je velmi těžko.
Začali jsme od příprav expedice, v následujícím bloku už budeme stoupat na vrchol Dowagery a potom jí sjíždět, protože tématem dnešní Casablanky je tedy úspěšný sjezd 8000 Dowagery mým dnešním hostem Davidem Fojtíkem. Pokud byste měli svoje otázky a posloucháte živě v premiéře v neděli dopoledne, tak ICQ má číslo 244 238 260 nickname Radio Wave a tam svoji otázku můžete klidně poslat.
Casablanca. Na Radio Wave.
Pojďme se teď podívat přímo na vrchol. Jak to vypadá na vrcholu Dowagery a jaké tam byly podmínky, když vy jste tam vylezl?
Tak ten vrchol je takové opuštěné místo. A když třeba vylezete na vrchol Everestu, tak je skoro 100% pravděpodobnost, že tam někoho potkáte, ale Dowagery je hora, na kterou naleze moc lidí. Takže všechny ty výpravy jsou tam menší a já jsem tam byl letos jako první člověk nahoře. Je takový zvláštní, vylezete nahoru a tam vylezete takovým kuloárem a vykouknete hlavou z toho kuloáru a koukáte do tváře prostě nějakému mrtvému Korejci, který už tam leží několik let. Ten Korejec je tam rozplácnutý, jako kdyby do něho udeřil blesk, má rozhozený ruce a tou jednou rukou právě ukazuje k vrcholu. Takže se dáte prostě k tomu vrcholu. No a na tom vrcholu, když jsem tam vylezl, tak už jsem stál u toho Korejce, tak tam asi ten vrchol, celá ta vrcholová hrana byla nabitá elektřinou, takže já jsem tam pochodoval s lyžema na zádech, který jsem měl na batohu připevněný a s mačkama, takže jsem byl docela, ono je to všechno ocelový, že hrany, mačky, tak jsem tam pochodoval jako dokonalý vodič a taky člověk brněl prostě jak dráty vysokého napětí a vlastně postupem času mě začaly pálit záda, až to najednou projelo, takový nějaký výboj, nevím, co to bylo, ale prostě musel jsem ten batoh zhodit, protože mě najednou strašně zapálili záda, nakonec jsem tam měl i popáleniny na nich, takže jsem zhodil ten batoh na zem a vlastně došel jsem k tomu vrcholu, pak jsem se vracel, vzal jsem batoh, mezi tím tam vylezl kamarád taky. Ten, když zjistil, jak to tam vypadá, tak jenom tak spadl na všechny 4. Mám ten pohled pořád se mi promítá zpětně. Spadl prostě na všechny 4. Po něch se doplazil zpátky k tomu kuloáru a vlastně mastil to pryč a křičel na mě, ať s tam vypadnem, protože tam stačil nějaký jeden výboj a prostě není tam jeden Korejec, ale je tam Čech a Turek a Korejec. No,
no a vy jste na vrcholu nasadil lyže a začal sjíždět. Jaké je to polyžováníčko, sjet 8000? Je to spíš utrpení, spíš jde o to dostat se dolů? A nebo si i člověk trochu opravdu zaližuje v tom nedostatku kyslíku po té únavě výstupové a tohle všechno?
V mém případě to bylo spíš utrpení, musím říct, že jsem si to moc neužil, to jsem si užil až v těch dolních partiích, dejme tomu toho tábora číslo 2 dolů, kde to bylo pěkný a kde jsem si opravdu zaližoval. V těch vrcholových partiích já jsem ty lyže nasazoval někde pod tím korejcem v kuláru, který byl úzký a prudký hodně. A udělal jsem asi dva oblouky a jenom koutkem oka, ještě musím dodat, že byla mlha, v podstatě whiteout, taková difuzní mlha, velmi nepříjemná. Nevidíte, kam jedete a víte, že všude kolem vás jsou velmi ostrý strázy, takže musíte si dávat velký pozor. A jenom koutkem oka jsem uviděl v té mlze, jak někdo vstává, udělá tři kotouly dozadu a padá prostě do té mlhy. A teďka já opravdu nevěděl, jestli to je Fata Morgana, nebo je to prostě skutečnost. Sjel jsem někde do té trajektorie toho pádu, ještě jsem křičel, jestli tam někdo není, nikdo neodpovídal, tak jsem si myslel, že se mi to zdálo. Žádný stopy tam nebyly po nějakým pádu, tak jsem vlastně jel zpátky, tu zpáteční cestu jsem díky té difuzní moze opravdu jel po paměti a spíše jsem měl štěstí, že jsem nahoru prošlápával stopu, tak jsem si všímal, jaká je kvalita sněhu kde, takže jsem věděl, že když je prašan, tak je dobře a když je to zase ledový, tak je špatně. No, tak jsem to nějak trefil, ale potom dole jsem se dozvěděl, že kamarád vlastně Iránec Mehdi nedošel do toho tábora spodního třetího, tak když nedošel, to víte, že to je blbý, jako to už ta šance na záchranu je minimální, takže jsem si uvědomil, že jsem byl asi poslední, kdo ho viděl, že to byl asi opravdu on, kdo tam spadl. Takže zpátky k té otázce, jako ten sjezd pro mě byl v těch vrcholových partích spíše takový utrpení a těžká věc, a orientačně, fyzicky, psychicky, a pak dole už jsem si to užíval, ale to jsem nevěděl prostě, že ještě třeba Mehdi se ztratil.
Vy to vyprávíte skoro jako takový horor v bílé mlze. Přece jenom mrtvý korejský horolezec těsně pod vrcholem Daulagiri, další smrt, se kterou jste se potkal hned, co se začal sjíždět, a všechny ty obtížné podmínky?
Tak ono to tak možná zní, ale tam na těch vysokých horách, i když to zní blbě, tak od jistý výšky už se člověk musí starat prostě sám o sebe a nějaký, samozřejmě tam existuje možnost pomoci někomu jinému, ale třeba od určitý výšky na Everestu už nikomu nepomůžete, takže třeba na tom Everestu jsem si, tam to pro mě byl šok, tam jsem viděl hodně mrtvých těl, zrovna ten rok, co jsem šel nahoru, tak tam bylo snad 15 lidí, kteří jsou rozeseti prostě na 500 výškových metrech, takže máte to co chvíli někoho a tam si na to zvyknete, na tu smrt, nebo stane se tak nějak přijatelnější. Tady na té Daulagiri, tím, že nás tam bylo méně, tak to bylo takový jiný a hlavně já jsem k těm lidem měl nějaký vztah k tomu Mehdimu, to byl výborný kamarád. K těm Korejcům ani tak, toho Korejce jsem neznal, ale Mehdi, to byla velká rana a to mě hodně vzalo.
A neříkal jste si v tu chvíli, budu lyžovat na Černé hoře v Krkonoších na sjezdovkách a tohle už nemám zapotřebí?
No, tak víte co, no, mě ta příroda jako taková baví, láká, pobyt v přírodě, to je součást prostě velká mýho života. V mém případě ještě ta příroda je trošku posunutá vejš než ta Černá hora. Když tam jednou jedete, tak já si myslím, že buď to si řeknete, že už nikdy víc, nebo naopak, že už to bude vždycky jako vaše součást nebo součást toho, co chcete dělat. A pro mě je to ta součást toho, co chci dělat, a bez toho si to těžko dovedu představit. A je tam samozřejmě určitá míra rizika, ale asi jak člověk má rád dobrodružství, tak a pro někoho dobrodružství může být jako prostě, já nevím, já jezdím třeba do práce na kole přes Prahu, tak pro někoho to musí být fakt jako hodně velký adrenalinový dobrodružství a občas to je. Ale pro mě prostě, když tam není to opravdový dobrodružství, když tam není prostě možnost, ale alespoň částečná toho, že člověk tam zůstane, tak to jako opravdový dobrodružství není. Já tam to riziko takový potřebuju mít a teprve pak je to ten opravdu hluboký a pořádný, já nevím, jak to nazvat, prostě prožitek, který vás poznamená na celý život, ale který je zároveň dost těžce komunikovatelný někomu jinému. Takže blbě se o tom mluví a vždycky to zní nějak pateticky nebo blbě. No.
Posloucháte Casablanku na rádiu Wave. Já jsem vám to říkal, že to bude dramatické vyprávění a taky jsem sliboval, že si ho budeme doprovozovat meditativnějšími polohami muziky. Teď z desky Tibetan Incarnations. Cestovatelská outdoorová Casablanca pokračuje, stále jsme na Daulagiri a stále se vyptávám na to, jaké to je, když se na tuhle horu leze směrem nahoru a jaké to je, když se na lyžích sjíždí dolů. Jaké je vlastně riziko, že člověk, přestože jede tu samou trasu, kterou lezl nahoru, že trefí třeba nějakou ledovcovou trhlinu nebo něco takového?
Tím, že se držím ty zásady, že většinou jedu stejnou cestou, jakou jsem lezl nahoru, tak jedu dolů, což ne každý ji respektuje. Tak si myslím, že to relativně bezpečný. Ty trhliny si člověk uloží, ty největší si uloží do paměti a není to takový problém. Spíše problém, že jste sám a když jste sám, tak jaksi není možnost, že vás, když už spadnete, takže vás někdo vytáhne, dejme tomu. A většinou samozřejmě horolezci chodí dva a více navázaní na laně, takže když jeden spadne, tak ti ostatní ho tahají ven. A takže to ten skialpinista nebo ten lyžař to prostě nemá. A když už do ní spadne, do té trhliny, tak je to většinou fatální. Na druhou stranu zase má výhodu v tom, že ta váha těla rozložená na plochu lyží je ten sníh a ty sněhové mosty, které jsou přes trhliny, tak je zatěžuje nepoměrně míň než chodec.
Takže se může stát, že lyžař přejede ledovcovou trhlinu a třeba o tom ani neví, protože přejel v mlze přes sněžný most?
Já si myslím, že ta Daulagiri je jeden velký kus ledu, takže zrovna ta severovýchodní hrana, to je jedna velká trhlina, která je překlenutá jako tisíce sněhových mostů, takže můžete si jakkoliv namlouvat, že jdete po pevný zemi, ale většinou šlapete a pod váma je velký prázdno. Jako. Tak to prostě je.
Dá se jet Daulagiri někudy jinudy, než po té severovýchodní hraně? Ta hora, ta pyramida je taková trochu skloněná na jednu stranu, takže to působí dojmem, že to pro laika, jako jsem já, že to je jediné místo, kde je možné vůbec nějak to tak sešoupnout někudy dolů.
Já si taky myslím, že to tak je. Ta hrana je teda, ona vypadá celkem jetelně, nebo když jsem se na ní díval, takhle si dodnes pamatuju, zrovna teď před tím sjezdem, tak jsem se na ní koukal z jednoho baru v městečku Muktina, nebo Ranipaua. Tam jsem měl pivo, to pivo se jmenovalo Everest taky jsem tam kouřil a měl to takový jako magický nádech, když jsem na to koukal takhle z dálky a ta hrana se vypadala opravdu jako celkem jetelně, ale když tomu potom přijdete, tak je to prostě 60 stupňů čistýho ledu, takže myslím si, že to je jediná možnost, jak to sjet, ale i ta možnost je těžká.
A to byla výjimečná příležitost, nějaká vodní dýmka, nebo vlastně takhle špičkový sportovec na téhle akci tohohle typu kouří?
Ta druhá možnost, no.
Opravdu?
Nebyla to normální cigareta, abych to ještě upřesnil.
Já už se dál neptám, je mi to jasné, myslím, že posluchačům taky, ale chtěl jsem se zeptat ještě na ty souvislosti smrti, o které jste mluvil docela působivě v tom předcházejícím bloku. Ani vy jste nevyváznul úplně bez úhony.
No, tak
když jste přišel sem do rádia, docela viditelně jste kulhal.
Jak říkám, no, ono jako tu cenu, co člověk zaplatí za to, že prožije fakt nějaké jako dobrodružství, si myslím, v dnešní době, což je dost těžký, si myslím. Tak musí být připraven za to zaplatit tu cenu nějakou. Samozřejmě nejedete tam s tím, že tam zůstanete, to v žádném případě, nebo že vám něco omrzne. Každopádně v mém případě mi omrzly prsty na nohou, takže teďka se léčím s těma omrzlinama a trávím víc času v nemocnici než v práci.
To znamená, že jste se dostal po svých dolů, ale potom vás vrtulník vzal ze základního tábora nebo z některého z táborů do nemocnice do Katmandu.
Tak, ze základního tábora mě asi po dvou, třech dnech, když to povolilo počasí, převezli do Katmandu, tam jsem chodil na převazy těch omrzlin a pak mě převezli do Čech asi za 3 dny letadlem.
Znamená to, že vám zůstanou všechny prsty nebo ne?
No, nevypadá to tak. Abych to asi dál nerozváděl. Dojde k nějakým amputacím, nějaký prsty ztratím, otázka je, kolik, vypadá to velmi špatně na pravý noze, tam to vypadá na všechny prsty a na asi jeden na levý noze.
A ovlivní to nějak vaše další lezení? Nebo máte už nějaké další plány?
No, to je těžký, ono záleží, kde to říznou a v jakým místě, a pokud v tom dobrým, tak si myslím, že budu dál moc provozovat svý oblíbený výlety na kole a na lyžích, a pokud to říznou někam dál za těma prstama, tak to bude hodně horší. No. A nevím zatím, jak to dopadne.
V jaké nemocnici nebo v jaké léčbě se horolezec po návratu do Česka ocitne, když jsem tady v Praze nebo v Ostravě, kde vy jste byl, dochází do nemocnice?
Tak u nás bohužel v Čechách, jako ty omrzliny, mají z převážné většiny jenom bezdomovci, který dovezou do nemocnice, a tam se s nima moc nepárají, takže jim to hned říznou. A to znamená, že se řeže prakticky a chirurgicky hned po tom, co je tam dovezou. A v tom případě, kdy se člověk má prostě ten osud nějak lepší než ti bezdomovci, tak se o vás jako jsou ochotni se bavit o tom, jak to léčit a jakýma metodama, takže dostanete nějaký infuze, který rozšiřují žíly, vhánějí krev do těch míst, kde není. No a v mém případě se k tomu přidala až taková speciální léčba v hyperbarické komoře, jednak v městské nemocnici Ostrava Fifejdy a teď v Ústavu leteckého zdravotnictví ve Všeobecné vojenské nemocnici. A to je v podstatě přetlaková komora, primárně určená pro potápěče nebo pro horníky, kteří mají otravu kysličníkem uhličitým, a spočívá v tom, že vás v takový přetlakový komoře spustějí do hloubky zhruba těch 15 metrů, 1,5 atmosféry, a tam dýcháte čistý kyslík z masky, který vlastně se vhání do těch tkání, které jsou teďka mrtví, a snaží se oživit.
My pokračujeme v rozhovoru s Davidem Fojtíkem v rámci dnešní cestovatelské outdoorové Casablanky, a to i za pomoci vašich dotazů, které přišly po ICQ. Jeden z nich zní, jak jste řešil nebezpečí pádu laviny, ptá se Adam Štekl.
To je dobrá otázka. Na Dalágiri je to tak, že pokud tam padá, tak tam padá hodně, a člověk v podstatě, když napadne více sněhu, přes noc, to může napadnout půl metru velmi jednoduše, tak prostě nejde nahoru. Znamená, že sedí někde na zadku, a to je to nejlepší, co může udělat, protože jinak riskuje. Taky to mě tak nehrozí sněhový laviny, jako že vám na hlavu spadne nějaký šutr nebo kus šutru, kus ledu, a to se řeší tak, že se vyráží brzo ráno většinou a do těch výškových táborů, takže jednoduchá
otázka. Než začne povolovat led a je vyšší riziko pádu různých částí hory.
Přesně tak. Tak když něco letí, tak to letí rychle, a i když je to malý, tak to může způsobit velký škody, takže určitě pohybovat se s přilbou a brzo ráno v těch partiích, kde to hrozí.
Jak dlouhý čas jste vůbec strávil třeba v základním táboře předtím, než se dalo uvažovat o tom, že tedy vyrazíte nahoru, že je dostatečně dobré počasí k tomu?
A my jsme měli poměrně dobré počasí, takže my jsme jeden den došli do tábora, druhý den jsme si dali oraz a třetí den jsme vyšli už na vrch do prvního tábora.
A jak dlouhá byla celkově klimatizace? Tohle by bylo strašně rychlé.
Přesně tak. A ta aklimatizace předtím zabrala zhruba měsíc, právě Annapurna Trek, Dalágiri Trek.
Je tu ještě jeden praktičtěji zaměřený dotaz přes ICQ, a ten zní vlastně, nakolik vás celá tahle legrace přišla.
Z vlastní kapci asi 150 tisíc a zbytek možná by stál ještě jednou tolik, kdybych neměl nějakou materiální podporu od sponzorů. Znamená stany, batohy, lyže a tak dále. To jsou věci, které prostě si člověk, který dostane od sponzorů, ale jinak by si je musel koupit.
Objevila se dole pod Dalágiri nějaká konkurence? Mluvil jste nebo naznačoval jste o tom, že byla to jedna z posledních nesjetých osmitisícovek a že ostatní by o to taky stáli?
Já jsem byl překvapený, protože tam asi za 14 dní možná, kdy my jsme došli do základního tábora, tak se tam objevila velká výprava německá, Deutsche Alpenverein, kterou vedl Louis Stitzinger, který je asi takový nejznámější lyžař, extrémní lyžař v současnosti. Spolu s tím Schwerem, Fredrikem Eriksenem. A to mě překvapilo, protože jsem netušil, že tam přijde, a ještě se tam objevil jeden Japonec, snad se snowboardem nebo s lyžema, teď nevím. A to bylo zvláštní, no, tolik lyžařů na jedné hoře. Pro mě to bylo docela dobrý, protože já jsem tam předtím byl za trošku za blbce, jako, nebo za blázna s těma lyžema, a nevím, co si o mě ostatní mysleli, ale každý se na to ptal, a jestli jedu až z vrchu, a když jsem řekl, že jo, tak si ťukni. Já nevím, co si o to mysleli, to je těžký říct, ale když tam prostě přišli ti Němci, tak dodali tomu mýmu plánu jako hodně víc, prostě jako najednou jsem nebyl ten blázen Čech někde z východní Evropy, ale už to mělo nějaký reálný základ, a nebyla to soutěž určitě, necítil jsem tam konkurenci, já jsem měl náskok v aklimatizaci a ve všem, takže bylo jasný, že to zkusím první, ale bylo fajn potkat podobně smýšlející lidi.
To znamená, že jste společně dali čaj a mluvili jste o tom, jak si představujete, že to bude vypadat po cestě z vrchu dolů.
To rozhodně, no, to rozhodně. S Luisem i si dopisujem.
A jak dopadly ty další výpravy, ta japonská a německá, to víte?
Neslyšoval to nikdo z nich.
A my vlastně mluvíme o prvosjezdu Daulagiri, úplném totálním světovém, takhle to myslím, prvosjezdu Daulagiri. Kromě toho jednoho malého úseku, který jste nesjel, a to vlastně proč? Jak vypadal ten úsek, nebo co je pro vás už tedy fakt nejetelné?
No, tak to byl 60 stupňů vodní led, no. To bylo spíš takový na brusle, no, než na ty liže. Tam, kdyby spadlo nějaký množství sněhu, dejme tomu metr, pak by si to sedlo a něco by spadlo, to znamená, sejeli by tam nějaký laviny a zůstalo by třeba 20 čísel a na tom ledu, tak by se to sjet dalo. Ale za těch podmínek, co jsem tam byl já, tak možná by si to někdo lajsnul, jak se říká, ale nevím, jestli by to přežil.
A když se jede po Daulagiri dolů, tak potkává člověk i nějaké takové věci jako skoby, které tam nechá, jsem tam nějaká výprava nebo nějaké zbytky lan a tyhle věci, které by to mohly komplikovat?
No, to byl přesně problém té části, kterou jsem nesjel. Nejen, že to bylo prudký a ledový, ale bylo tam spousta věcí, které trčí ze sněhu a spousta fixních lan, které když se vám zachytí pod liži, tak v tom úseku si nemůžete dovolit pád. 60 stupňů znamená, že jakýkoliv pád je prostě fatální, jako to je jednoduchý, tam se nemáte šanci zastavit, když máte třeba dva cepíny v rukou nebo něco jiného, nevím co. Prostě když spadnete, tak jste mrtvý, tam je to téměř jistý.
O velkých rizicích a taky o velkém úspěchu mluvíme v dnešní Casablance. Ještě jeden mluvený blok nás čeká, předtím ale track od Jung Chen Lamo.
Etno v Casablance na rádiu Wave. Yeah.
si.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky ještě aspoň na několik dalších následujících minut je David Fojtík a v povídání jsme vás zavedli na Daulagiri, abychom si přiblížili její světový prvosjezd na lyžích. Vy pracujete ve firmě, která se zaměřuje na vlastně lidské zdroje nebo na práci s lidským potenciálem, abych to řekl takhle na nejobecnější úrovni. Berete tohle jako svoji práci se svým lidským potenciálem nebo s potenciálem třeba kolegů ve výpravě taky?
No, to je dobrá otázka. Nevím, docela dost rozlišuju svůj pracovní život a svůj osobní život, nebo snažím se tam udělat jako dost velkou čáru mezi tím, což se mi střídavě daří a nedaří, takže nerad tahám nějaké věci, které mám v práci někam do hor, naopak do hor chodím kvůli tomu, abych si vyčistil hlavu od práce. Faktem je, že práce mě hrozně baví a to, co dělám, mě baví a práce s lidma, hluboce v to věřím a nevím, občas se to slívá, protože občas mě klienti požádají o to, abych jim řekl o tom, jak se leze na Everest a proložil to nějakýma věcma, který mají namotivovat lidi, nebo prostě trošku je přivést k zamyšlení, takže občas se to jako kdyby kombinuje, ale jednoduchá otázka na tu vaši odpověď asi není. Nemám ji.
Já položím ještě jeden takový jednoduchý turistický dotaz, který možná má jednodušší odpověď, a to je třeba, jak velký nebo jak těžký je baťoch, který sebou lezec nebo skialpinista těsně pod vrcholem 8000 nad posledním táborem, řekněme, má. Kolik toho sebou člověk táhne?
Tak je to, já nevím, 5 až 8 kilo bych řekl plus lyže na vrch, což jsou další tak 3 kilo, znamená kolem 10 kilo zhruba.
A těch 5 až 8 kilo je tvořených z části oblečením, z části jídlem, možná foťák nebo videokamera, tak tyhle věci?
Přesně tak, je tam videokamera, v mém případě to tam bylo videokamera, náhradní rukavice, náhradní bundy, čepice, termoska, pití, to je hrozně důležitý, něco malého na jídlo, ale to jsou opravdu jenom tyčinky energetické. A to je všechno asi.
A žádná první pomoc nebo žádná lékárnička?
Určitě lékárnička taky.
A co v ní je? Co v ní speciálního je?
Nic speciálního tam není, kromě toho, že jsou tam, dejme tomu, léky proti omrzlinám, jsou tam léky na protibolení hlavy, jsou tam léky proti akutní výškové nemoci, která může nastát a tam je třeba jednat velmi rychle a jinak takový obvyklý věci na puchýře a tak.
Hostem dnešní Casablanky byl David Fojtík. Díky za to, že jste přišel sem do studia Radio Wave. Přeju, ať rekonvalescence pokračuje co nejlepším způsobem, aby Daulagiri pro vás neměla žádné větší další následky a samozřejmě gratuluju k tomu prvosjezdu a k samotnému výstupu, který sám o sobě aspoň z mého pohledu má velkou hodnotu.
Tak jo, děkuju a přeju příjemný zbytek neděle.
Naschledanou.
Naschledanou.